Bună dimineața tuturor! Vă salut în numele Domnului nostru Iisus Hristos! Suntem fericiți să fim din nou în casa Domnului. Vrem să simțim încă o dată Duhul mișcându-se. Duhul lui Dumnezeu, mișcă-te! Scrie cuvântul tău în inima mea, umple-mi ființa întreagă, consumă-mi viața, Duhul al lui Dumnezeu, mișcă-te, vreau să fiu un vas gol, ca tu să poți veni, Doamne, și să mă umpli. Poate am putea să ne ridicăm toți. Duhul al lui Dumnezeu, mișcă-te, scrie cuvântul tău în inima mea, umple-mi ființa întreagă, mistuiește-mi viața. Duhul al lui Dumnezeu, mișcă-te, vreau să fiu un vas gol, ca tu să poți veni, Doamne, și să mă umpli. Încă o dată, Duhul al lui Dumnezeu, mișcă-te, scrie cuvântul tău în inima mea, umple ființa mea întreagă și mistuiește în viață. Duhul al lui Dumnezeu, mișcă-te, vreau să fiu un vas gol, ca tu să poți veni. Și să mă umpli, Doamne! Amin. Aceasta e dorința noastră din nou în această dimineață. Duhule Sfânt, mișcă-mă acum! Și fă-mi viața din nou deplin sănătoasă. Duhule, mișcă-te peste mine! Duhule, mișcă-te peste mine! Duhule Sfânt, mișcă-mă acum! Și fă-mi din nou viața complet sănătoasă! Duhule, mișcă-te peste mine! Duhule, mișcă-te peste mine! Fratele David Iverson ar putea veni înainte pentru un cuvânt de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frați și surori, bună dimineața! Este bine să fim în casa Domnului, nu-i așa? Ce serviciu minunat am avut ieri! Mulțumim Domnului că a slujit fiecărui frate, fiecărui tată, fiecărui mame, fiecărui copil. Laudă Domnului! Avem o cerere de rugăciune din partea unei surori din Finlanda. Este o cerere de rugăciune pentru fratele ei, ca el să găsească mesajul și salvare în viața lui, de asemenea probleme de sănătate, dependență și un băiețel de 7 ani care e bolnav și doctorul a descoperit că are o tumoare în capul lui, care de mărimea unei mingi de tenis, și băiețelul are probleme serioase de concentrare, trăiește într-o lume imaginară și experimentează anxietate și nesiguranță. Fie ca Domnul să atingă întreaga familie cu mâna lui puternică, care vindecă și salvează. Noi credem într-un Dumnezeu care poate face imposibil. Și mai mult decât atât, El e specialist în imposibil. Nu este prima oară când Dumnezeul meu a vindecat tumoarea. Sunt multe mărturii. Orice aveți nevoie în această dimineață, dacă aveți nevoie de vindecare, salvare pentru un membru de familie, haideți să ne rugăm împreună ca un trup. Haideți să mergem înaintea Domnului pentru aceste nevoi și pentru cuvântul Domnului. Haideți să mergem fiecare, să ne rugăm așa cum ne rugăm acasă. El este un Dumnezeu viu. Noi ne putem apropia de El prin credință și toate lucrurile sunt posibile în această dimineață. Dragă Tată Ceresc, venim în prezența Ta și mai întâi de toate vrem să-ți dăm laudă și glorie, vrem să înălțăm numele Tău Sfânt. Vrem să-ți mulțumim că ne-ai binecuvântat inimile cu cuvântul Tău. Ai atins fiecare suflet, Doamne Iisuse, predicarea cuvântului. Este ca și cum am fi stat la picioarele Tale ieri seară, Doamne Iisuse, auzind cuvinte prețioase ieșind din gura Ta. A fost mai mult decât un om stând în spatele amvonului sacru. Tu ai slujit inimilor noastre, Doamne Iisuse. Vrem să-ți mulțumim, Doamne Iisuse. Nu vrem să fim ca cei 9 leproși și să mergem acasă, ci vrem să ne întoarcem în această dimineață și să-ți mulțumim că Te-ai atins de viețile noastre, că ai vorbit inimilor noastre și familiilor noastre, soților și soțiilor și copiilor. Da, Doamne, este un exod și Tu slujești fiecărui suflet, fiecărei generații, căci credincioșia Ta este din generație în generație. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, că ai adus vindecare în familiile noastre, că ne-ai atras mai aproape de Tine. Dă-ne tărie când mergem înapoi acasă, să nu vorbim doar cu gura, Doamne, ci să ne comportăm ca atare. Dă-ne putere, Doamne, să aplicăm însemnul peste familiile noastre. Îți mulțumim în numele lui Iisus, Doamne, îți binecuvântăm numele. Chiar și în această dimineață, cu aceste cereri de rugăciune, această soră din Finlanda, fratele ei care are un băiețel de 7 ani cu această tumoare mare în capul lui. Ne rugăm, Tată, și pledăm prin sângele lui Iisus Hristos, când Tu ai strigat la cruce, este terminat. Ai plătit prețul pentru fiecare vindecare. Ai rupt fiecare lanță lui Satan, Doamne Dumnezeule. Ai eliberat fiecare om legat. Prețul a fost plătit, Doamne. Și acel sânge prețios nu și-a pierdut puterea în această dimineață. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, ne rugăm pentru vindecarea acelui copilaș. Tu ești Dumnezeul imposibilului, Doamne Iisuse, când nu mai există resurse umane, atunci este când Tu începi. Fie ca aceasta să fie o mărturie pentru gloria numelui lui Iisus Hristos, ne rugăm. Doamne, ne rugăm ca să-ți pui mâinile peste copil și să-l vindeci fizic și mental de fiecare duc de anxietate, de fiecare lanț demonic, fie ca lanțurile să cadă în numele lui Iisus. Așa cum ne unim credință împotriva puterii dușmanului și spunem: Satan, nu ai niciun drept asupra acestui copil. Stăm împotriva ta ca un trup de credincioși. Aplicăm sângele peste această familie. Ne rugăm pentru salvarea tatălui. Fie ca Duhul Sfânt să slujească inimii lui. Fie ca Tu să-i deschizi ochii, Doamne Iisuse, pentru adevărul cuvântului Tău. Fie ca lumina să lumineze, Doamne, și el să vină la pocăință. O, noi ne rugăm în numele minunat al lui Iisus. Dacă este cineva în această dimineață care are nevoie spirituală sau fizică, Tu ești același Dumnezeu, Doamne. Dacă este cineva aici cu cancer sau tumoare, Tu ești același Dumnezeu. Și noi credem că prin loviturile Tale, prin rănile Tale, suntem deja vindecați. Toate lucrurile sunt posibile a celor la care cred. Dacă e cineva aici cu anxietate, cu o tensiune nervoasă, Tu ești același Dumnezeu care poate da odihnă și pace unui suflet rudit. Noi credem, Doamne Iisuse, că Duhul Tău este aici. Atinge fiecare inimă, Doamne Iisuse. Fie ca numele Tău să fie glorificat. Eliberează poporul Tău în această dimineață. În numele puternic al Domnului Iisus ne rugăm. Orice nevoie am avea, material poate sau o întrebare în inimă, Tu ești Jehova Jire, Doamne. Fie ca Tu să întâlnești fiecare nevoie în numele lui Iisus. De asemenea, ne rugăm pentru binecuvântările Tale asupra predicării cuvântului. Mulțumim că L-ai uns pe slujitorul Tău, fratele Aaron McGarry. Îți mulțumim că L-ai inspirat, L-ai uns și ne-ai uns și pe noi ca ascultători, ca noi să putem asculta ce Duhul are de spus bisericii. Îți mulțumim pentru slujirea Lui și fie ca să-I dai încă o dată un glas să vorbească, cuvinte să vorbească, orice am avea noi nevoie. Dacă e vorba de corectare, încurajare, orice avem nevoie, vrem să primim, Doamne Iisuse. Vrem să auzim de la Tine din nou în această dimineață. Ne rugăm, Tată, fie ca Tu de asemenea să lucrezi și la serviciul de școală duminicală cu copiii, fie ca Tu să vorbești inimilor lor, fie ca Evanghelia să devină vie pentru fiecare dintre noi. Ne rugăm în numele minunat al lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug, frați și surori. Va fi un serviciu de școală duminicală de la vârsta de 5 ani la 9 ani. Va fi în germană și în olandeză. Deci toți copiii de acea vârstă sunt invitați acolo și ei vor ieși afară înainte de ultima cântare. Haideți să continuăm, să ne închinăm, să cântăm: Minunat, minunat Iisus este pentru mine. Thank you.
salvation, since my soul has received full and free salvation.
Wonderful,
Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Wonderful,
Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
El rămâne. Aleluia, El rămâne cu mine. Eu mă bucur zi și noapte, așa cum umblu pe calea îngustă, căci Mângâietorul rămâne cu mine. Mă bucur zi și noapte, așa cum umblu pe calea de pelerin, căci mâna Domnului o văd în toată viața mea. Și motivul fericirii mele, da, secretul este că Mângâietorul rămâne cu mine. El rămâne. Aleluia, El rămâne cu mine. Mă bucur zi și noapte, așa cum umblu pe calea îngustă, căci Mângâietorul rămâne cu mine. Odată inima mea a fost plină de păcat, odată n-am avut pace în interior, până când am auzit cum Iisus a murit pe lemn. Atunci am căzut la picioarele Lui și acolo a venit o pace așa de dulce. Acum Mângâietorul rămâne cu mine. O, El rămâne! El rămâne! Aleluia, El rămâne cu mine! Mă bucur zi și noapte, așa cum umblu pe calea îngustă, căci Mângâietorul rămâne cu mine. El este cu mine pretutindeni și îmi cunoaște fiecare grijă. Sunt bucuros ca o pasăre și doar la fel de liber, căci Duhul are control. Iisus îmi satisface sufletul, de când Mângâietorul rămâne cu mine. El rămâne. Aleluia! El rămâne cu mine. Mă bucur zi și noapte, așa cum umblu pe calea îngustă, căci Mângâietorul rămâne cu mine. Nu există însetare după lucrurile lumii. Ele și-au luat zborul. De mult am renunțat la ele și instantaneu. Noaptea mea a devenit zi. Poverile mele au plecat de la mine. Acum Mângâietorul rămâne cu mine. El rămâne. Aleluia, El rămâne cu mine. Mă bucur zi și noapte, așa cum umblu pe calea îngustă, căci Mângâietorul rămâne cu mine. Există o cântare specială a unor frați și surori din Ucraina. Ei pot veni înainte, așa cum cântăm din nou acest refren.
The narrow way.
Vreau să cântăm această cântare. Mai bine să-L am pe Iisus decât argint și aur. Mai bine să-L am pe El decât tot ce-mi poate oferi această lume. Mai bine să-L am pe Iisus decât argint sau aur. Mai bine să fiu al Lui decât să am bogății de nespus. Mai bine să-L am pe Iisus decât case sau pământuri. Mai bine să fiu condus de mâna lui străpunsă de cui. Decât să fiu regele unui domeniu vas. Sau să fiu ținut în prinderea mortală a păcatului. Mai bine să-L am pe Iisus decât orice altceva. Își permite această lume astăzi.
Amen.
Mai bine să-L am pe Iisus decât aplauzele oamenilor. Mai bine să fiu credincios cauzei lui dragi. Mai bine să-L am pe Iisus decât faimă mondială. Mai bine să fiu credincios numelui Său Sfânt. Poate ne putem ridica decât să fiu regele unui domeniu vast. Sau să fiu ținut în prinderea groaznică a păcatului. Mai bine să-L am pe Iisus decât orice altceva își poate permite această lume azi. Amen. El este mai frumos decât crinii cu cel mai rar miros. E mai dulce decât mierea din fagure. El este tot ce are nevoie Duhul meu înfometat. Mai bine să-L am pe Iisus și să-L las pe El să-L conducă. Decât să fiu regele unui domeniu vast. Sau să fiu ținut în prinderea groaznică a păcatului. Mai bine să-L am pe Iisus decât orice altceva își permite lumea astăzi. Poate încă o dată. Aceea-i dorința noastră. Haideți să cântăm cântarea Aripi de credință, să ne întindem aripile. Există două căi pe care le poți lua. Una prin vedere, una prin credință. Ia cuvântul lui Dumnezeu. Sau ce vezi? Ce crezi? este ce va fi. Întindeți aripile în vânturile credinței. Poți să zbori într-un loc mai înalt. Nu te lupta, nu te zbate. Este prin har. Întindeți aripile în vânturile de credință. Care este nevoia ta? Care este plângerea ta? Care e muntele tău mult prea înalt? Vorbește cuvântul lui Dumnezeu și încetul cu încetul se va muta. Sau tu vei zbura. Întinde-ți aripile în vânturile de credință. Poți să zbori într-un loc mai înalt. Nu te zbate. Este prin har. Întinde-ți aripile în vânturile credinței. Încă o dată. Întinde-ți aripile în vânturile credinței. Poți zbura într-un loc mai înalt. Nu te zbate. Este prin har. Întinde-ți aripile în vânturile credinței. Copiii pot să plece la serviciul de școală duminicală, așa cum noi ne pregătim pentru frați să vină. Haideți să cântăm, Doamne, eu vin la Tine, lasă ca inima mea să fie schimbată.
Now you're out.
haideți să o cântăm încă o dată. Ține-mă aproape. Laudă Domnului! Trebuie să fie minunat să fii în prezența Domnului. Suntem așa de recunoscători să fim adunați împreună cu voi. Aș vrea să împărtășesc cu voi câteva lucruri înainte să ne luăm Scriptura din 1 Samuel 16. Vreau să exprim din nou recunoștința de a fi din nou aici împreună cu voi și că Domnul a purtat de grijă ca să pot aduce întreaga familie aici cu mine și apreciem foarte mult toată truda și munca în spate pentru o astfel de adunare. Către fratele Eric Peters și Gustav Pankin, mulțumim foarte, foarte mult pentru tot efortul pe care l-ați pus. Este o mare cheltuială din punct de vedere financiar și este un mare sacrificiu de timp și multe resurse să ai o tabără de dimensiunea asta. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și adunările voastre pentru truda voastră de dragoste pentru noi. Am fost așa de binecuvântat în mod special să văd așa multe biserici adunate la un loc. Și a fost așa o încurajare să văd atât de multe națiuni participând, așa multe limbi. Și începe cu adevărat să arate ca acea întâlnire din văzduh. Cred că mireasa recunoaște cine este ea. Și aș vrea să vă complimentez pe toți pentru sacrificiul pe care l-ați făcut ca să fiți aici. Cred că sunt peste 80 de vorbitori de limbă rusă credincioși aici. Este minunat că au venit să susțină aceste adunări. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și să văd așa de mulți venind împreună, cred că Domnul este mulțumit. Și noi știm care este atracția în America. Este cuvântul descoperit. Este cuvântul care ne-a dus împreună. Nu ne-am adunat în jurul unei personalități. Aceasta nu este o mișcare politică, ci este mireasa adunându-se în jurul cuvântului Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare că ați venit. Aș vrea să citesc în 1 Samuel 16, versetele 11 și 12, și apoi vom sări la versetul 19. Și apoi vom mai citi puțin în capitolul 17. Mă voi întoarce la aceste scripturi mai târziu, dar nu știu cât timp ne va lua ca să mergem prin această poveste. Și aș vrea să o așez de la bun început. Și în 1 Samuel 16 cu versetul 11 spune: Și Samuel i-a spus lui Isai: sunt aici toți copiii tăi Iar el a spus, a mai rămas cel mai tânăr și iată, el păzește oile. Și Samuel a spus lui Isai, trimite și adul, pentru că nu vom ședea jos până când nu va veni el aici. Deci Samuel a știut că următorul rege venea din casa lui Isai. Și când Samuel a văzut pe fiul cel mai mare, s-a gândit, cu siguranță, ăsta e tipul. Pentru că el arăta pe din afară și prin ce se vede pe aia din afară, avea un fel de a arăta, încât Samuel s-a gândit, acesta este. Și de fapt el a trecut prin toți fiii și Domnul nu i-a numit pe nicicare dintre ei. Și el a zis, mai este acolo un alt fiu? Și Isaia a zis, da, dar el e doar acolo, își face treaba afară. În versetul 12 spune, și a trimis și a fost adus și el era rumen și cu o înfățișare de asemenea minunată și frumos l-a privit. Și Domnul a spus, ridică-te, unge-l, pentru că acesta este. Și când Biblia spune că el era rumen și frumos la înfățișare, aceasta nu e necesar, în mod necesar un compliment. Poate și eu aș vrea să am o înfățișare frumoasă, dar această scriptură nu este un compliment. A zis aceasta ca să spună implicit că nu arăta ca un rege. După înfățișarea exterioară, nu arăta ca cineva care să fie uns pentru tron. Dar totuși, acesta a fost acela pe care Dumnezeu l-a ales. Apoi, în versetul 19, după ce Duhul Domnului a plecat de la Saul și era chinuit de un duh rău, a cerut să vină unul care să-i cânte muzică. Și au mers și l-au luat pe David. Și în versetul 19 spune, de aceea Saul a trimis mesager la Isai și a spus, trimite-mi pe David, fiul tău, care este cu oile. Deci și după ce David a fost uns să fie rege, a mers să facă, înapoi să facă ce el făcea înainte. Avea grijă de oi când a fost chemat de Samuel. A fost uns să fie rege și a mers drept înapoi să facă ce el trebuia să facă. Apoi în capitolul 17, versetele 15 la 18. Și acesta era un timp când filistenii s-au adunat împotriva lui Israel. Și Goliat își făcea lauda lui înaintea armatelor lui Israel. Versetul 15. Dar David a mers și s-a întors de la Saul ca să păzească oile tatălui său în Betlehem. După ce a cântat pentru Saul, a mers drept înapoi să-și facă datoria. Versetul 16. Și filisteanul se apropia dimineața și seara și s-a înfățișat 40 de zile. Și Isai a spus lui David, fiul său, ia acum pentru frații tăi o efă din aceste grâne prăjite și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Și du aceste 10 cașuri căpetenii peste mie și uite-te cum se comportă frații tăi și ia un semn de la ei. Și povestea continuă. Spune că David și-a lăsat oile și a mers să facă o însărcinare pentru tatălui. Și aceea ce l-a adus pe el pe câmpul de bătălie, când l-a întâlnit pe Goliat. El făcea ce trebuia să facă ca tânăr. Apoi în versetul 34. Și David i-a spus lui Saul, servitorul tău păzea oile tatălui său. Și au venit un leu și un urs și au luat un miel din turmă. Deci când David își dă motivele lui pentru îndrăzneala de a-l înfrunta pe Goliat, el a tras aceasta din experiențele lui. El doar făcea ce trebuia să facă. Haideți să mergem la Domnul în rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, suntem așa fericiți să fim adunați împreună azi. Și, Doamne, așa cum am citit cuvântul Tău, noi dorim ca Tu să-L binecuvântezi, să-L faci viu pentru noi prin descoperire. Și, Doamne, fiecare noi să ne predăm Ție acum, ca Tu să iei aceste ultime momente pe care le avem împreună în această tabără, sub predicarea cuvântului, să ne hrănești încă o dată din cuvântul trup al Fiului Omului și fie ca noi să mergem cu tăria acestei mâncări multe zile, ca să ne ridice mai sus în credință. Încredințez oamenii în mâna Ta, dorind ca Tu să pecetulești inimile lor lucrurile pe care le-ai făcut. Binecuvântează multele biserici adunate aici. Binecuvântează păstorilor pentru aceste adunări de susținere ca acestea. Oamenii lui Dumnezeu și-au lăsat bisericile, și-au adus familiile, au stat întregul weekend. Doamne, au stat ei înșiși sub cuvânt. Doamne, fie ca Tu să răsplătești slujbele lor pentru smerenia lor și pentru susținerea acestei tabere. Binecuvântează mulți membri ai Miresei prezenți aici, care au venit să-ți caute fața. Și fie ca noi să fim găsiți de Tine încă o dată astăzi. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Puteți să luați loc? Continui despre subiectul, despre scopul lui Dumnezeu pentru viața de familie. Și mă întorc la ce a fost inspirația mea la început. Acest gând m-a inspirat inițial și m-am gândit că poate deschid adunările cu acesta, dar Domnul m-a inspirat să-l mut la final. Dacă titlul meu a apărut cumva în afara locului său, sper că va avea mai mult impact când noi terminăm astăzi. Am privit la familia capodopera lui Dumnezeu, al cărei expresie sunteți voi, ca fiu și fiică, ca soț și soție, și voi ca familii individuale. Sunteți un tablou care îl exprimă pe Dumnezeu. Deci bărbatul trebuie să-și găsească locul lui în acel tablou, femeia trebuie să-și găsească locul ei în acel tablou, iar apoi noi trebuie să fim încadrați de cuvântul lui Dumnezeu. Și noi am luat multă inspirație din Cartea Genezei și fratele Abraham a zis, intenția lui Dumnezeu pentru creația lui, omul, este să exprime cuvintele lui. În Geneza, lui Adam i-a fost dat cuvântul să trăiască prin el. O viață trăită prin cuvânt va fi cuvântul exprimat. Acela e scopul lui Dumnezeu pentru creația lui. Ca noi să trăim prin cuvânt și trăind prin cuvânt, noi să fim cuvântul exprimat. Și povara a fost să accentuez că nu ar trebui să ratăm importanța familiei noastre și să vedem că aceasta este semnificativă, că Dumnezeu ne-a aranjat ca soț și soție. Este important să avem copii. și Dumnezeu este Cel care ne așează ca să exprimăm viața Lui. Și trebuie să prindem și felul cum Dumnezeu vrea să folosească lucrurile mici în viață. Pentru că în mesaj sunt multe detalii, lucruri foarte precise. Așa cum privim în Vechiul Testament și putem spune că legea era foarte precisă. Le-a spus și ce tipuri de material poate să poarte împreună, de stofă. Le-a spus în ce formă să-și radă bărbile. În ce fel de vase pot să se spele împreună. Ce tipuri de carne pot să mănânce. Deci era foarte în detaliu, foarte precisă. Și în aceea erau înțelesuri, era un scop în aceea. Și Dumnezeu le-a dat lor ca să îi păstreze. Și a exprimat chiar ceva privitor la natura Lui. Astfel, mesajul este în detalii. Și sunt multe lucruri mici în viețile noastre. Și noi nu trebuie să le disprețuim. Cuvântul trebuie să fie exprimat prin viața noastră de zi cu zi. Să fim sinceri. Este ușor să simțim că cuvântul este exprimat într-o tabără. Ne adunăm departe de lucrurile normale ale vieții. Ne adunăm cu așa mulți credincioși și avem părtășie cu credincioșii. Suntem în câteva adunări, servicii și noi simțim, o, Doamne, cuvântul are întâietate și ne simțim așa de ridicați. Dar când ne întoarcem acasă mâine, atunci cu adevărat contează ca cuvântul să fie exprimat. Cuvântul trebuie să fie exprimat în tinerii noștri. Trebuie să fie exprimat în căsniciile noastre, în activitatea noastră de părinți, în întregimea vieții noastre. Și aceasta e accentul meu în această dimineață. Viața pe care o trăiești este o cheie pentru răpire. Viața pe care o trăim este calea spre schimbarea trupurilor noastre. Noi trebuie să trăim cuvântul. Și viețile noastre vor deveni manifestarea descoperirii mesajului. Voi ați primit descoperirea mesajului și ce voi faceți este manifestarea acestuia. Abel a primit o descoperire, s-a adus ca o jertfă de sânge. Și când el a adus jertfa, aceea era manifestarea descoperirii lui. Cain n-a avut descoperirea, dar el a văzut manifestarea descoperirii și Dumnezeu a adeverit descoperirea. Și Cain a respins manifestarea, deși Dumnezeu o adeverise. Pentru că el nu avea descoperire. Deci viețile noastre sunt însăși manifestarea lui Dumnezeu pe pământ. De fapt, mireasa este expresia finală a lui Dumnezeu pe pământ. Amen. Acestea sunt lucruri entuziasmante. Știu că aceasta vă entuziasmează, chiar dacă păreți așa supuși un pic acum. Așa suntem noi. Acum, o mare parte din această dimineață, aș vrea să iau cumva o cale unică, să prindem ceva ce fratele Branham a început să accentueze când a predicat cele 7 peceți. Și noi știm că el începe săptămâna predicării peceților cu mesajul Dumnezeu ascunzându-se în simplitate. Apoi predică întrebări și răspunsuri asupra peceților, după ce a predicat a șasea pecete. Și în dimineața, înainte că el să predice seara a șaptea pecete. Și astfel el stă înaintea predicării peceții a șaptea. Și în acea dimineață începe să facă o serie de afirmații. Și de asemenea, în acea seară, care merg în jos pe o anumită cărare. Și el indică spre acest gând că viețile voastre contează. Haideți fiecare să ne relaxăm în această dimineață. Eu doar o să vă zic ce a zis fratele Branham. O puteți interpreta cum vreți voi, dar eu o să vă zic cum a zis-o fratele Branham. Și cât mă privește pe mine, fiecare dintre voi este un credincios. Deci eu nu predic la necredincios azi și nu predic la credinciosul prefăcut azi. Eu predic la credincios. Și responsabilitatea noastră este să predicăm cuvântul la credincios. Și dinamica seminței din tine și cuvântul venind la acel cuvânt va face restul. Doar relaxați-vă. Nu contează pentru mine pe ce parte sunteți sau care sunt gândurile voastre. Dumnezeu va vorbi prin acest cuvânt, eu cred, ca să ne ajute să înțelegem mai bine ce a fost predicat, când acele peceți au fost predicate. În paragraful 12 din întrebări și răspunsuri asupra peceților, spune, luați sfatul meu ca fratele vostru. Nu puneți interpretarea voastră proprie nimic. Doar mergeți înainte și trăiți o bună viață creștină. Pentru că atunci când nu o faci, doar vă îndepărtați de lucrul real. Deci dacă spui propria interpretare și nu trăiești o bună viață creștină, te îndepărtezi de lucrul real. Tu doar te desfășori, te îndepărtezi de lucrul real. Și observați cum spune asta. Și toți dintre voi sunteți conștienți și știți că ceva misterios se întâmplă. Și se întâmplă și eu știu ce este. El știa ce era. Și așa cum arată mai târziu în acea zi, a fost avertizat să nu spună prea multe. Și când predică pe cetea șaptea, merge prin viziunea acelei a trei atrageri și spune multe lucruri profunde și apoi simte că a zis prea mult și se oprește și apoi se întoarce mai târziu și înregistrează altceva ca să înlocuiască acea porțiune. Sunteți voi familiarizați cu aceasta? Pentru că el a știut ce era. Când ai fost avertizat să nu spui prea multe. Și a fost frică că a zis prea multe. Și în acea dimineață a zis ceva misterios se întâmplă. Voi știți aceea, pentru că eu știu ce este. A fost pus înainte. Deci nu puneți nicio interpretare, ci doar credeți-mă ca frate al vostru. Trăim într-un ceas măreț. Trăim într-un timp când, ei bine, noi, ei, voi fiți doar smeriți sau cu adevărat. A știut ce era și doar a vrut să vină și să spună, dar fiți cu adevărat smeriți. Fiți un creștin. Încercați să trăiți pentru Dumnezeu. Trăiți onest cu omul de lângă voi. Și iubiți-i pe aceia care nu vă iubesc. În lumina acestui lucru mare, misterios, care se întâmplă. În lumina ceasului măreț în care trăim. Trăiți pentru Dumnezeu. Trăiți onest. Iubiți-i pe aceia care vă urăsc. Pentru că dacă nu o faceți, veți rata lucrul real. A zis, nu încercați să faceți. A zis, vedeți? Deci este un fragment aici. Nu încercați să faceți ceva. Când o faceți, voi doar faceți ceva misterios. Aceasta doar strică programul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a avut un scop în a predica aceste peceți. Ceva s-a întâmplat, scriptural. Profeția era împlinită. Era ceva foarte semnificativ care era acolo. Dar el ne avertizează să nu încercăm să devenim misterioși. Nu interpretați, ci continuați să fiți un creștin. Continuați să trăiți viața, pentru că Dumnezeu are un scop în aceste lucruri și Dumnezeu are un program în predicarea acestor lucruri. Și aceasta are de a face cu noi trăind viața. Deci a fost o temă constantă despre a sta umil, despre a fi simplu, a continua să lucrezi, a continua să trăiești viața. Pentru că aceasta este parte din programul lui Dumnezeu. Câteva paragrafe mai încolo spune, dacă biserica în care ești, dacă n-ar trebui să știi aceste lucruri, nu pune nicio interpretare, nimic. Doar mergi înainte și doar amintește-ți ce ți-a fost spus. Deci nu uita ce a fost predicat. Amintește-ți. Trăiești o viață creștină. Mergi la biserica ta. Fii o adevărată lumină oriunde ești. Doar arzi pentru Hristos. Spune-le oamenilor cum îl iubești pe El. Și lasă ca mărturia ta să fie tot timpul cu dragoste pentru oameni. Pentru că dacă nu o faci, te vei răsuci în altceva afară acolo. Și apoi ești afară de pe calea bătută. Spune, este un program al lui Dumnezeu, este o cărare pe care noi umblăm, este o cale pe care noi umblăm, și dacă nu trăiești o viață creștină, dacă nu ai o adevărată lumină arzând, dacă n-ai o dragoste pentru Dumnezeu și încerci să iei aceste lucruri, atunci tu doar ieși afară din programul lui Dumnezeu și te faci pe tine misterios și vei deveni o sperietoare de ciori pentru alți oameni care aud aceste lucruri. Oameni care iau cele 7 peceți și le interpretează ei înșiși și apoi ies afară de pe cale și trăiesc o viață de creștin și nu trăiesc o viață de creștin, devin o sperietoare de ciori. Și mulți oameni zic, păi eu n-am nevoie de ce au acele peceți, pentru că uite ce produc ele. Și de multe ori, oamenii care pretind că sunt adânci, pretind că au înțelegerea peceților și trăiesc vieți neevlavioase, ei devin motivul că alți oameni nu cred aceste lucruri. Știți că este adevărul. Fratele Abraham a pus această întrebare în întrebări și răspunsuri despre peceți. Ar trebui evangeliștii să continue pe câmp? A zis, în acest ceas, desigur, cu siguranță, nu schimbați un lucru. Trebuie să vă gândiți foarte spiritual aceasta. Dacă Iisus vine de dimineață, predicați astăzi ca și cum ar fi de azi în 10 ani. Așa e cum predici cuvântul. Indiferent de timpul venirii Lui, cuvântul trebuie să fie predicat. Pentru că oamenii sunt sub o înțelegere carnală a venirii și care este foarte diferită față de realitate. Deci predicați cuvântul. Predicați-l ca și cum ar fi de azi în 10 ani. Dar trăiți ca și cum ar fi fix în acest ceas. Deci dacă este fix în acest moment, vrei să trăiești ca și cum ar fi în acest moment. Dacă aș putea spune asta, fie că este acum sau de azi în 10 ani, predicăm în același fel și ar trebui să trăim ca și cum ar fi acum. Amen. Au zis, nu deveniți scrupuloși acum. Asta e ce încerc eu să vă avertizez. Vedeți? Nu fiți ciudați și deosebiți. Nu schimbați nimic. Dacă faceți ceva greșit, dacă faceți ceva rău, pocăiți-vă. Veniți înapoi la Dumnezeu. Continuați cu serviciul vostru evanghelistic. Așa cum ați făcut-o întotdeauna. Dacă construiți o casă, continuați să o ridicați. Dacă Iisus vine mâine, fiți găsiți credincioși la datorie. Deci accentul nu este să fim prinși de momentul exact când vine Iisus, ci să luăm aceste lucruri care sunt predicate în inima ta, să le pui înaintea Domnului și să continui să trăiești pentru Dumnezeu. Dacă construiești o casă, construiește-o. Dacă orice faci tu, fii găsit credincios în datoria ta. Fii găsit credincios în chemarea ta. A zis, dacă plantezi grâu, plantează-ți grâul. Dacă sap cartofii, du-te mai departe și sapă-i. Deci, începe să ne încurajeze, să continuăm să lucrăm, să muncim. Dacă aș ști că ar veni mâine și aș fi fermier, mi-aș pune recolta azi în pământ. Dacă m-ar face fermier, voi sta chiar la datoria mea. Orice te-a chemat să fii, fii cât poți tu mai bine aceea. Rămâi credincios. Fă ce trebuie să faci. Și este un motiv pentru care fratele Branham accentuează aceasta. Pentru că amintiți-vă, ceva misterios se întâmpla. Și el a știut ce era. A zis, noi trebuie să fim creștini solizi. Și eu voi pune cuvântul aici chiar până în ultimul minut. Am o treabă de făcut. Și eu vreau să fiu găsit credincios la postul de datorie. Toate acestea sunt afirmații din întrebări și răspunsuri despre peceți. A zis, dacă sap cartofii, doar voi săpa cât de tare pot eu. Apoi spune mai încolo, sapă-ți cartofii, du-te la biserică, mergi drept înainte, dacă are loc de dimineață, să fii găsit exact ce ar trebui să fii găsit făcând. Nu începe, a zis. Și cred că din nou a vrut să zică, nu fii misterios, nu fii ciudat, pentru că atunci când o faci, răsucești lucrul la o parte de la scopul pentru care a fost intenționat. Deci a fost un scop în predicarea celor 7 peceți. A fost un scop în el a se întoarce și a spune aceste lucruri, a se întoarce înapoi din vest, la Jeffersonville. Și este un scop intenționat în viața pe care o trăiești. Este un scop în slujba, în locul tău de muncă. Este un scop în recolta pe care o plantezi. Este un scop în căsnicia ta. Este un scop în familia ta. Și el atinge această temă. Eu știu ce s-a întâmplat. Și eu știu că voi ați putea să fi prinși în aceasta când va fi venirea Domnului. Dar lucrul cel mai important este să luați cuvântul în inima voastră și să trăiți ce El vă descoperă. să trăiți ce El vă descoperă. Rămâneți smeriți. Continuați să predicați. Continuați să mergeți la biserică. Continuați să fiți smeriți. Iubindu-vă, frații și surorile, îndrăgostiți-vă de Iisus Hristos. Acum în mesajul posedând toate lucrurile. Fratele Branham spune în Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, Iisus a zis, oricine mănâncă carnea mea și bea sângele meu are viață veșnică. Noi știm că aceasta este o scriptură a tragerii a treia, pentru că aceasta este întragerea a treia lui Iisus. Și mulțimea au venit la Hristos pentru minuni de senzații. Au vrut să vadă mai multă pâine mulțită. Au vrut să-L vadă mulțim pești. Și ei au venit să vadă aceste miracole senzaționale. Dar apoi Hristos a început să deschidă cuvântul. Și deschiderea cuvântului a fost foarte controversată. Este foarte greu de înțeles. Și știm că mulți l-au respins din pricina deschiderii cuvântului. El a zis, oricine mănâncă carnea mea și bea sângele meu, are viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua din urmă. Acum, ce promisiune! Nu este acela un lucru glorios? Eu îl voi învia. Apoi frate Abraham pune întrebarea aceasta. V-ați gândit voi pentru ce sunteți aici? Ascultați foarte atenți la aceasta. Vă rog, concentrați-vă pentru un moment la ce spune fratele Branham. Noi suntem chiar în mijlocul tragerii a treia. Și fratele Branham pune accent pe eu îl voi învia. Și aceasta este în ziua din urmă, acolo va fi o înviere, o ridicare. Pe acela care mănâncă cuvântul trup. Eu îl voi învia, îl voi ridica. Este aici un om care poate aprinde lumina. Cred că pot să fac asta. V-ați gândit voi vreodată pentru ce sunteți voi aici? Glorie! Pentru ce mergeți la școală, copii? Pentru ce lucrezi tu, tată? Ce te face să te scoli de dimineață, mamă? Și să-ți duci copiii la școală și să le speli fețele și să le faci paturile și să gătești și să faci totul și apoi vin apoi. Târziu, seara, ziua următoare, începe același lucru. Acum, aceea e o întrebare destul de uimitoare. El arată spre tragerea a treia, unde cine mănâncă carnea mea și bea sângele meu, eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Și apoi începe să pune întrebări. Pentru ce o faceți voi copii? De ce o faceți voi părinți? Și cred că copiii sunt toți la școala duminicală. Nu știu unde sunt ei. Pentru ce o faceți voi copii? Am vreo câțiva pe aici. El pune această întrebare despre viața de zi cu zi. Cel care mănâncă carnea mea și bea sângele meu, eu îi voi învia în ziua de pe urmă. Pentru ce lucrezi tu, tată? Pentru ce te scoți tu de dimineață, mamă? De ce te trudești pentru copiii tăi? De ce gătești și faci curat? Și trudești și muncești. Și la sfârșitul zilei sunteți amândoi epuizați. Și a doua zi o luați de la capăt. Pentru ce o faceți voi? De ce trudești și muncești, tată? Vii la miezul nopții și ești obosit. Când unul din copii se bolnăvește, mergi sus și în jos pe podea și plângi. Și te rogi. Și te zbați. Și ei se fac bine. Și apoi mergi înapoi și o faci din nou. în fiecare duminică le speli fețele și duci la biserică. Ei bine, despre ce e toată asta? Pentru ce suntem noi aici? Asta e tot ce e din asta? O, oh, vai, aceasta ar fi mizerabil. Să știi că trebuie să mergi oricum. Despre ce e vorba în toată asta? Gândiți-vă adânc despre legătura pe care fratele Abraham vrea să o facă. Vrea să facă o legătură critică ca profet care vorbește că există o semnificație în spatele acestor lucruri. Este o semnificație în spatele la ce zice el, mergeți și fiți smeriți, trăiți o viață creștină, continuați să vă plantați recoltele, completați, aveți grijă, construiți casa. Și un motiv că profetul spune asta. De ce pecețile au fost predicate? Și acum începe să ridice o scriptură la tragerii a treia. A zis, de ce trăim noi viețile mamelor? Taților, de ce facem ce facem? Are un scop, a zis. Dacă o faci doar într-un ciclu, a fi mizerabil. Dacă doar să o facem era tot ce era, atunci am fi niște ticăloși, niște mizerabili. Dar e un motiv în spate. Este un scop în spate. A zis, în ziua din urmă, eu îi voi ridica din nou, îi voi învia din nou. Și aici zice spre voi. Voi vă hrăniți din trupul cuvânt al Fiului Dumnezeu care nu poate eșua. Voi mâncați carnea Fiului Omului. Și acum ne putem vedea pe noi și în Scriptură că noi avem viață veșnică. Ne hrănim din trupul cuvânt care nu poate eșua al Fiului Omului. Și dacă nu v-ați hrănit de plin din fiecare cuvânt, să vă dea tărie, să zburați deasupra tuturor acestor denominațiuni și lucruri ale lumii. Deci să ne hrănim din trupul cuvânt care nu poate eșua al Fiului Dumnezeu, ne ridică deasupra. O, ce înviere a fost aceea, spune. Ce înviere este aceasta? Și noi experimentăm o înviere. Noi ne hrănim din trupul cuvânt care nu poate eșua al Fiului Omului, care ne ridică. Să zburăm deasupra. Îi voi învia în ziua de apoi. Vă voi învia pe voi în ziua de apoi. Îl voi ridica pe el în ziua de apoi. Și ea este el. El va fi înviat, ridicat din nou. Va veni din nou în vedere. Prin hrănirea, cu cuvântul. Noi devenim cuvântul. Noi trăim cuvântul. Iisus a zis, mâncarea mea este să fac lucrarea celui care m-a trimis și să închei lucrarea lui. Aceea a fost mâncarea lui Iisus Hristos, să facă voia lui Dumnezeu și să încheie lucrarea. Frate Abraham a zis, el va împlini acum prin mireasă acel cuvânt pe care el a lăsat pentru acest timp anume. Mâncarea noastră este să facem voia lui. Cuvântul trup al Fiului Omului este voia lui, este mâncarea noastră. Noi trebuie să încheiem lucrarea lui. Amen. Frate Abraham a făcut o legătură cu tragerea a treia. Și de ce facem noi ce facem ca tați? Și de ce facem ce facem ca mame? Și truda zilnică. Și programul zilnic și datoria zilnică. Fratele Abraham adesea ne îndreaptă la Ioan 14:12, la lucrările mai mari, ca promisiune pentru această zi. A zis, lucrări mai mărețe decât acestea va face el, pentru că eu mă duc la Tatăl. În acea promisiune acolo, fratele Abraham spune, acea promisiune măreață azi, el arată la această scriptură. Cuvântul lui a promis-o pentru această zi. În cuvântul vorbit este sămânța originală. El citează lucrări mai mărețe va face el decât acestea, pentru că mă duc la Tatăl. A zis, ce este aceasta? Aceeași sămânță. Cum poți planta grâu aici și grâu acolo? Și o să scot castraveți de aici și grâu de acolo. Nu o puteți face. Singurul fel cum obțineți castraveți este dacă plantați castraveți. Dacă vrei un castravete, începe cu un castravete. Dacă vrei o biserică, începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei o viață lui Dumnezeu, începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aceasta în lumina la ce predică fratele Abraham în peceți. A zis, cuvântul de plin a fost născut în manifestare la deschiderea peceților. Și a zis, dacă cuvântul lui Dumnezeu în plinătatea lui, fiecare măsură din el, dacă aceea este plinătatea lui Dumnezeu în tine, atunci ploaia care cade va produce exact ce e în grădina ta. Deci lucrările mai mărețe sunt aceeași sămânță. El citează acea scriptură. Spune, în aceste zile din urmă, oh vai, marea schimbare a timpului. Noi vom intra în ritm, în ritmul cuvântului, să-i găsim scopul, ceasul în care trăim noi. Scopul este să vedem că acolo este o recoltă. Amintiți-vă ce am zis în primul serviciu, că avem o recoltă a vieții noastre. Este o expresie a lui Dumnezeu care trebuie să vină prin viețile noastre. În lucrările mai mari pe care le vom face noi, este promisiunea lui pentru această zi. Este cuvântul venind la viață. Este un timp al schimbării. Trebuie să intrăm în ritmul cuvântului și să găsim scopul său pentru ceasul în care trăim. Și într-un loc spune, referindu-se la Ioan 14:12, lăsați ca aceasta să fie personal. Trebuie să o facem personal. În cartea epocilor bisericii, fratele Braham spune, fie ca Dumnezeu să înceapă prin Duhul Lui, să ne dea descoperire continuă, dătătoare de viață și biruitoare. Dacă biserica ar putea obține o descoperire proaspătă, aceasta să fie o descoperire proaspătă și să devină prin aceea, să devină prin descoperire, cuvântul viu manifestat, noi am face lucrurile mai mari și L-am glorificat pe Tatăl nostru Dumnezeu din ceruri. Deci când este o descoperire proaspătă, prin acea descoperire noi devenim cuvântul viu manifestat. Și aceea cum noi facem lucrările mai mari. Și aceea cum Dumnezeu obține glorie. Dar dacă nu este o descoperire proaspătă, devenim propria noastră interpretare manifestată și putem face lucrări, dar acestea doar glorifică pe om. Acum, dacă suntem la sfârșitul ultimei epoci, de unde vor veni lucrurile mai mari? A zis, noi suntem aici. Noi suntem la sfârșit. Lucrurile mai mari trebuie să vină. De unde vor veni ele? A pus întrebarea, de unde vor veni ele? Dar lăsați-mă să o leg cu întrebarea pe care a pus-o mai devreme. Pentru ce lucrezi tu, tată? Ce te face să te scoli de dimineață, mamă? Despre ce e vorba în toate astea? De unde vor veni lucrurile mai mari? Un tată făcându-și datoria lui. O mamă făcându-și datoria ei. Credincioși care merg și trăiesc viețile. Nu va fi un om dinamic pe platformă. care o să vă țină fermecați cu un mesaj, care o să vă ridice așa de sus, că o să simțiți că totul e așa supranatural și apoi o să facă ceva semn sau să facă miracole în prezența voastră și asta o să vă dea credință de răpire și dintr-o dată vom arde spontan. Nu așa o să fină. Dumnezeu ne-a trimis un profet, un înger mesager și El ni l-a prezentat pe Iisus Hristos și noi avem ce ne trebuie pentru schimbare și acea schimbare va veni între tine și cuvânt și ce noi avem nevoie este acolo ca să ne ducă la întâlnirea din văzduh. Frate Branham spune, mesajul aprinde lumina. Lumina a fost arătată prin justificare, sfințire, epoca penticostală. Ar trebui să coacă pomul miresei pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Acum ascultați cum exprimă El aceasta. Ce este această imagine pe care o pune înaintea noastră? Să coacă pomul miresei pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru ca Hristos să poată fi manifestat în biserica Lui, ca o persoană, El și soția Lui, El și mireasa Lui. Amen. Acesta este ceasul în care trăim noi. Aceasta este lumina zilei. Umblați în ea. Ar trebui să coacă pomul miresei pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Și pentru mine, El amplifică ce este aceea. Ca Hristos să poată fi manifestat în biserica Lui. Ca o persoană. El și soția Lui. El și mireasa. Uniți împreună. Cei doi devenind unul. Este o unire invizibilă. Acela e ceasul în care noi trăim. Voi trăiți realitatea acestui lucru. Nu este un tip în care voi trăiți, ci este ce voi trăiți. Aceasta e lumina zilei. A zis, umblați în aceasta. Trăiți în acea lumină. Purtați-vă în acea lumină. Aceasta e realitatea în care noi trăim. Venirea Domnului Iisus Hristos. Când Hristos e manifestat în mireasa Lui, acolo este unire invizibilă. Umblați în acea lumină. Trăiți o viață creștină. Stați meriți. Îndrăgostiți-vă de El. Pentru că schimbarea va avea loc când voi umblați în ea. A continuat să zică, plantați-vă grâul, cartofii. Dacă aș fi fermier, aș continua să fac agricultură. De ce? Singura cale pentru o recoltă este să faci agricultură. Acesta este un model al răpirii, este model al secerișului. Dacă va fi o recoltă, dacă va fi o răpire, va trebui să faci agricultură. Deci dacă vrem să vedem cuvântul manifestat, va fi viața ta trăită prin cuvânt. Dacă va fi o manifestare a supranaturalului, se va întâmpla cât timp tu trăiești viața, sau în timp ce tu trăiești viața. Fratele Branham a zis, el încearcă să găsească acea persoană prin care el se poate adeveri. Nu prin a face semne și minuni pe o platformă. El deja a găsit acea persoană. El deja a dat semnul final. Adeverirea a fost făcută. Dar acum încearcă să găsească acea persoană prin care el se poate adeveri pe sine, prin tine fiind smerit, prin tine trăind o viață normală. Biblia spune, Enoch a umblat cu Dumnezeu și a fost transmutat, strămutat. Noe a umblat cu Dumnezeu și în arcă. Abraham a umblat cu Dumnezeu și el și Sara au primit trupuri noi. Enoch doar a umblat cu Dumnezeu și a fost strămutat. Noe a umblat cu Dumnezeu și a intrat în arcă. Abraham a umblat cu Dumnezeu și a primit un trup nou. Deci cum vom fi noi schimbați? Ce înseamnă? Cum va face această mireasă lucrările mai mărețe? Cum vom demonstra noi supranaturalul? Dacă veți vedea, urmează să vedeți supranaturalul. Se va întâmpla în viața voastră de zi cu zi. Dacă veți birui, veți câștiga bătălii doar prin a trăi viața de zi cu zi. Noi nu trebuie să trăim aici și să creăm ceva mare împrejurare ca Dumnezeu să se exprime prin ea. Nu trebuie să trăim aici și să încercăm să găsim ceva mare bătălie, să găsim pe diavolul. Doar rămâneți smeriți. Doar trăiți viața. Nu încercați să vă faceți ceva. Nu încercați să căutați ceva mare. Nu căutați ceva fantastic. Aș putea să primesc încă un pahar cu apă caldă. Simt că aș putea predica toată ziua. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, că ai ridicat mâna. Doi sau trei au fost adunați împreună. Am avut păstori care mi-au zis, frate, iar îmi predică cât timp vrei tu și doar stinge becul și încuie ușa când termini. Fratele Gustav mi-a zis că trebuie să plec mâine dimineață la ora 10. Până mâine dimineață la ora 10. Simt că am o grămadă de timp. Nu trebuie să încercăm să facem ceva mare. Doar stați smeriți. Trăiți viața. Care a fost calea lui David către tron? Doar a continuat să facă ce trebuia să facă. Când profetul a venit să ungă regele, Isaia a adunat pe toți care a considerat el că erau vrednici de acea chemare și ei s-au făcut gata. Și sunt sigur că aceea a fost un timp măreț și o adunare măreață. Dar acolo era unul care nu era prezent. Ce făcea el? Era afară și avea grijă de oi. Pentru că aceea era treaba lui. Și vedem în 1 Samuel 16 că David era un fermier de oi între 15 și 20 de ani, poate în jur de 12 ani. Și în versetul 11 a fost chemat din acel câmp unde el a lucrat în fiecare zi doar făcând treaba lui normală. A fost chemat de pe acel câmp și în acea zi a avut o întâlnire cu profetul care l-a uns să fie rege în prezența fraților lui. Și știți ce s-a întâmplat în acea zi? Era doar o zi obișnuită, pe un câmp obișnuit, cu un băiat obișnuit, având grijă de oi. Dar în timp ce el își făcea trebile, el a fost chemat la o întâlnire unde a fost uns pentru tron. Și acum era acolo ca băiat tânăr, uns pentru tron. Și imediat el a mers înapoi să facă ce el trebuia să facă. A mers drept înapoi la viața lui obișnuită. N-a schimbat un lucru. A rămas credincios în datoria lui. Și citim cum el a mers înapoi și și-a îngrijit oile. Și cum Saul l-a chemat înapoi ca să-i cânte lui în templu. Și după ce a cântat în templu, a mers înapoi să aibă grijă de oi. Și noi ne adunăm din vieți obișnuite și am venit în America. Unii dintre voi ați vrut să veniți în America. Toți am reușit în săptămâna asta. Laudă Domnului! Și voi v-ați adunat împreună cu vieți obișnuite și am avut o audiență cu Hristos și El ne-a uns și El ne-a mișcat și a făcut lucruri mărețe pentru noi. Dar noi vom merge înapoi la o viață obișnuită, făcând lucruri obișnuite. Dar aceea nu înseamnă că Dumnezeu a terminat cu voi. În timp ce voi faceți ceva obișnuit, El vă va cere să faceți un serviciu pentru rege. Și David era înapoi îngrijind oile. În capitolul 17, acolo era o mare bătălie având loc. Și Goliat sfida armatele Dumnezeului cel viu. Și David nu a luat lupta. Nu a ales lupta, ci tatălui a cerut să facă un comision. David, tu să faci, spune tata să faci. Și David, fiind un tânăr credincios, el tot timpul făcea ce îi se spunea să facă, credincios în datoria lui. A luat grâul și pâinea și a mers să-i întâlnească pe frații lui. Și intențiile lui au fost puse sub semnul întrebării. Au zis, ei, David, tu ești aici pentru că ești curios. Ești doar aici ca să cauzezi tulburare. Dar el făcea doar un comision pentru tatălui. El doar era un slujitor. Dar în timp ce el era acolo și făcea o treabă obișnuită, el era în afacerea tatălui. Acolo a auzit el provocarea. Era doar o zi obișnuită. Un timp obișnuit al vieții, dar a văzut o provocare și în acel moment ceva i-a lovit inima și a zis, cine este acest bărbat să sfideze armata Dumnezeului celui viu? Și de unde și-a luat el inspirația? A zis, eu sunt un slujitor care ține oile tatălui meu. Și într-o zi un leu a venit și un urs a venit. Și au luat un miel din turmă și eu m-am luat după el și l-am lovit și am eliberat mielul. Și când leul s-a ridicat împotriva mea, l-am apucat de barbă, l-am lovit și l-am ucis. Servitorul tău a ucis și pe leu și pe urs. Și acest filistean necircumcis va fi ca acel leu și ca acel urs, pentru că a provocat armatele Dumnezeului cel viu. David a știut cu cine stătea el. A știut că era chemat. Nici măcar conform ungerii de a fi pe tron. Ci aceasta era mireasa. Mireasa. Aceasta era cel ales. Aceasta era alesul. Dumnezeu avea grijă de acești oameni, Dumnezeu era cu ei. Și cine este acesta care să provoace mireasa lui Iisus Hristos? Da, poate că a știut că era uns pentru tron, dar cel a ofensat pe David. A fost ofensa vis-a-vis de trup, ofensa vis-a-vis de poporul lui Dumnezeu. Și a zis, acest uriaș va fi mort ca acel leu și mort ca acel urs, pentru că el vine împotriva aleșilor lui Dumnezeu. A zis Domnul care m-a eliberat din laba leului și din ghearele ursului. El mă va elibera din mâna acestui filistean. Când David a avut nevoie de credință să-și întâlnească uriașul lui, el a tras-o din experiențele lui de zi cu zi. El era un cioban. Și ce Dumnezeu a făcut pentru el cât păzea oile, aceea i-a dat lui credință în fața uriașului. Și de unde vei obține tu credință să-ți întâlnești uriașii? Este când Dumnezeu face pentru tine lucrurile de care ai nevoie în fiecare zi. În lucrurile micuțe, în lucrurile micuțe. Când vine pe scenă pentru tine ca mamă, când vine pe scenă pentru tine ca tată, când are grijă de familia ta, când îți vindecă copiii bolnavi, când poartă de grijă pentru nevoile tale, aceea îți dă ție credința să-l înfrunți pe Goliat. Tu spui, el a fost cu mine în viața de zi cu zi. Sunt un fermier de oi. Și Dumnezeu a fost cu mine ca fermier de oi. Deci când trebuie să-l înfrunt pe diavol într-o luptă, acela Dumnezeu care e cu mine acasă este cu mine pe câmpul de bătălie. Și eu cred că acela Dumnezeu care a întâlnit toate nevoile mele și a ținut promisiunile Lui este cu mine acum. Laudă Domnului! Venind înapoi la peceți. În întrebări și răspunsuri despre peceți, fratele Branham spune, când Dumnezeu promite ceva mare, este mare în vederea Lui. Dumnezeu a promis o mireasă la fel ca mirele. Prin membrii trupului miresei, cuvântul va fi pe deplin manifestat. Aceea e mare. Dar când Dumnezeu promite ceva mare, aceasta e mare în vederea Lui. Nu încercați să vă faceți pe voi misterioși. Nu încercați să vă faceți pe voi ceva mare. Dacă o faceți, ieșiți afară din programul lui Dumnezeu. Frate Branham a zis, Dumnezeu nu este complicat. Oamenii vor să-L facă complicat. Dar Dumnezeu este cunoscut în simplitate. Noi privim pe deasupra Lui, încercând să-L găsim. El este așa de simplu. El se face așa, în felul acela. Noi căutăm ceva mare. O, urmează să fie o mireasă. O, ea va fi mare. Va fi fantastică, va fi uimitoare, cuvântul va fi exprimat în plinătatea Lui. O, Doamne, de-abia aștept să o văd! Și voi doar priviți pe deasupra ei, pentru că aici este ea, chiar aici. Și noi privim pe deasupra ei. O, într-o zi va fi o întâlnire, va fi un rând de rugăciune așa de mare, și minune așa de mare și atunci cuvântul va fi manifestat. O, noi așteptăm după aceea. Și este chiar aici. Aceste miracole care s-au întâmplat, eliberări au avut loc. Și noi am continuat să ne uităm după ceva mai mare și mai măreț. Și este chiar aici înaintea ochilor noștri. În întrebări și răspunsuri despre peceți spune... Câți vă amintiți aici duminica trecută? Vă amintiți despre ce am predicat? Dumnezeu ascunzându-se în simplitate și descoperindu-se la fel. A zis smerenia, nu uitați aceea. Mă voi opri un moment să avertizez despre aceea din nou. Amintiți-vă, când Dumnezeu prezice ceva mare să se întâmple, oamenii privesc așa în depărtare prin înțelepciunea lor, până când ei ratează ce are loc. Dumnezeu promite ceva să se întâmple și ei își pun în mintea lor că trebuie să fie într-un anumit fel, prin înțelepciunea noastră carnală, dar apoi Dumnezeu o face și de vreme ce nu arată cum ne-am gândit noi că trebuie să arate, o ratăm. Amintiți-vă, fratele Branham a zis că el știe ce se întâmplă. Știa ce se întâmpla. În întrebări și răspunsuri despre peceți, spune, în prima venire, ei s-au gândit că Mesia va veni cu o suliță lungă de o milă și se va pune pe vârful unui munte și doar îi va străpunge pe romani, unul câte unul, și va arunca într-o parte. Acum, cine arată aceea? dacă ar fi un Mesia de 900 de picioare și ar avea o suliță de o milă și ar ședea pe un munte aici în Europa și doar ar începe să-i înțepe pe necredincioși și doar să-i arunce în lacul de foc. Am fi noi toți credincioși atunci? Și a zis, acela ce se așteptau ei. Dar fratele Branham a zis, a fost așa de smerit încât profetul a ratat-o. A fost așa smerit încât Ioan Botezătorul a ratat-o. Acum fratele Branham a zis aceea, când Mesia a fost exprimat, când venirea lui s-a desfășurat, nu-ți poți pierde glasul, nu încerc. Frate Branham spune că Ioan s-a uitat la aceea și el s-a luptat cu aceea în închisoare. Ar putea acesta să fie? Asta este ce este? Nu știu. Ar putea fi ca aceea să se întâmple? Mă duc să-L întreb pe Iisus, este El acela sau să așteptăm pe altul? Însuși premergătorul aceea s-a luptat cu exprimarea ei. Și priviți la întrebările lui Ioan în închisoare. Apoi frate Branham predică un mesaj. Și ca premergător, el se luptă cu întrebări similare. Eu știu ce s-a întâmplat, dar ar putea fi ca aceasta să fie? Ar putea acestea să fie consecințele la aceea? Și îl vedeți pe profet, confruntându-se cu magnitudinea la tot ce se întâmpla. Oamenii privind așa în depărtare cu înțelepciunea lor până când ei ratează ce se întâmplă. Când lumea spune că ceva este mare, lumea râde de aceea. Este o grămadă de ignoranți. Este corect. Dar când lumea cea mare sau biserica spune, aceea e măreț, Dumnezeu spune, o grămadă de ignoranți. Deci care a fost tema lui la începutul beceților? Simplitatea. Fiți smeriți. Acestea sunt lucruri pe care le spune când predică becețile. Trebuie să deveniți simpli. Deveniți smeriți. Doar stați smeriți. O spune chiar înainte să predice a șaptea pecete. Deveniți smeriți. Doar stați smeriți. Stați în chemarea voastră. Fiți ce El v-a chemat să fiți. Fiți cel mai bun la ce v-a chemat El să fiți. De ce? Pentru că e important. Pentru că contează. Pentru că voi, dacă trăiți cuvântul, aceasta contează. Pentru că Duhul Sfânt are întâietate în voi. Aceasta contează. El trebuie să se miște în biserica Lui. Trebuie să aibă întâietate în mireasă. Trebuie să aibă întâietate în viața voastră individuală. Deci Hristos trebuie să fie exprimat prin voi. Stați în chemarea voastră. Deveniți smeriți. Rămâneți smeriți. Fiți și El v-a chemat să fiți. Când El predică a șaptea pecete, spune, nu încercați să interpretați aceste lucruri. Nu încercați să faceți nimic mai mult decât să trăiți o viață apropiată. Obțineți laudă și glorie pentru Iisus Hristos. Toți înțelegeți ce ai acum. Spuneți amin. Iubiți-L din toată inima. În a șaptea pecete, spune lucrul pentru noi de făcut. Este să fim reverenți înaintea lui Dumnezeu și să-L slujim. Să facem tot ce știm noi să facem. Și să trăim o bună viață creștină. De ce? Pentru că contează. Profetul face o legătură imensă aici. Mulți oameni au luat aceste afirmații. Și pentru că frate Branham spune aceea, ei au luat la propriu descoperirea a șaptea peceți și au zis, frate Branham doar spune, fiți smeriți. Nu încercați să interpretați nimic. Deci noi nu avem nevoie cu adevărat de asta. Doar lăsați-o deoparte, nu avem nevoie de ea, nu contează cu adevărat, nu știu de ce a predicat-o, doar fiți smeriți, doar fiți un creștin, nu încercați să o interpretați, doar vom lăsa deoparte. Dar ce încearcă frate Bran să facă este să facă o legătură între ce tocmai a predicat și cum va deveni real aceasta. Încearcă să facă o legătură că tocmai ce eu v-am predicat este cum voi trăi o viață mai apropiată. Prin aceasta veți putea voi să o face. Prin aceasta veți putea voi să-L iubiți. Prin aceasta veți putea să iubiți oameni care vă urăsc. Prin aceasta veți trăi o viață smerită. Vreau să nu ratați despre ce este vorba în toată asta. Nu ca să ne umfle în gândirea noastră, în cunoștință. Nu ca să ne facă ceva, ci ca să ne facă El. Să ne facă Iisus Hristos în carne din nou. Să trăim cuvântul lui Dumnezeu în această zi din urmă. Aceasta e ce trebuie noi să facem. Să fim reverenți înaintea lui Dumnezeu. Să-L slujim. Și să trăim vieți creștine bune. Pentru că pentru aceasta este aceasta. Pentru aceasta a fost predicarea celor 7 peceți. Ca noi să fim creștini real din nou pe pământ. Acestea sunt cuvintele profetului. Amintiți-vă Apocalipsa 10 de la 1 la 7. La sfârșitul mesajului îngerului a șaptelea. Credem noi că fratele Branham a fost al șaptelea înger? Credem noi că el a predicat acest mesaj? Toate tainele Dumnezeu vor fi cunoscute. Acestea sunt cuvintele lui. Noi suntem la timpul sfârșitului. Deschiderea celei de-a șapte peceți. Nu puneți nicio interpretare la aceasta. Doar lăsați-l să vă descopere ce aceasta înseamnă. Nu închideți cartea și plecați. Dacă ești un credincios la mesaj, doar fii sincer înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce înseamnă aceasta pentru mine personal? Cum am știut eu ziua trecută, duminica trecută, acum o săptămână față de azi, când eu predicam despre a fi smerit, a fi smerit. Amintiți-vă, Dumnezeu lucrează în lucrurile micuțe. Eu nu mi-am dat seama despre ce vorbeam eu. Dar acum eu o văd. Este într-un așa fel de simplu. A zis, nici măcar n-a știut de ce am predicat-o. Dar acum o știu. Pentru că tocmai am predicat deschiderea peceții a șaptea. Și priviți cât este desmerită. Și priviți care este accentul. Vă gândiți voi că așa ceva ar fi descoperit Vaticanului? Dar sunt ca Ioan Botezătorul. O aduce chiar la înainte mergător. O aduce chiar la însărcinarea lui. Vă gândiți voi că așa ceva va veni la cea mai mare biserică, la cea mai mare denominațiune? Credeți că întreaga lume o va vedea și va mira? Dar chiar aici, într-o bisericuță smerită în Jeffersonville, cuvântul a fost deschis. Vă gândiți că aceea e ciudat? Când Iisus Hristos a murit și a fost înviat și a fost văzut de mulți, le-a zis, vreau să mergeți și să zăboviți în Ierusalim. Și acolo doar 120 au făcut-o. El a zis, vine ca Ioan Botezătorul. Vine ca nașterea Domnului nostru într-un grajd. Gloria lui Dumnezeu, așa să mă ajute, ceasul este aproape. Noi suntem aici. De ce v-a zis să trăiți viața? De ce v-a zis să rămâneți doar smeriți? Și v-a încurajat să plantați cartofi? Și să mergeți la biserică? De ce a fost acel accent în aceste lucruri? Pentru că taina peceția șaptea este manifestată în viețile individuale ale miresei lui Dumnezeu. În realitatea acesteia, nu doar învățătura, nu este doar o doctrină, și eu cred în învățare. Aceasta așează poziționat credinciosul. Eu nu cred că doctrină este un cuvânt murdar. Eu cred în doctrină. Doctrina este ce ne face ceea ce suntem. Dar realitatea acestor lucruri este viața ta pe care tu o trăiești. Este diferența pe care o faci în viața ta individuală. Manifestarea acestor lucruri ar putea fi respinsă, dar e ratată pentru că lipsește descoperirea. Eu cred că însăși dovada că cele șapte peceți sunt deschise este că există o mireasă pe pământ care o manifestă. Ascultați! Puteți să vă certați cu privire la aceasta și să negați și să ziceți tot ce vreți. Dar evreii sunt apoi în patria lor. Și ei sunt dovada că aceasta a avut loc. Și mireasa, ea este în epoca ei, ea este în timpul ei. Ea este dovada că Fiul omului a fost descoperit. Ea este dovada că îngerul puternic a coborât jos din cer. Tu și cu mine suntem dovada. Aș vrea ca Dumnezeu să înlăture orice confuzie, să înlăture orice ocară. Doamne, lasă viața mea să fie o reprezentare corectă a acestei descoperiri minunate. Lasă-mă să fiu smerit. Lasă-mă să iubesc pe frații mei și surorile mele. Lasă-mă să trăiesc viața lui Hristos. Prea mulți oameni au purtat aceste fraze cu aroganță și vieți neevlavioase și au ajuns cu nimic mai bun decât aceia care le-au respins. Lasă ca noi care o vedem cu adevărat să le trăim. În unșii de la timpul sfârșitului, fratele Branham spune că a treia tragere, deschiderea cuvântului, nu există ordine mai înaltă decât deschiderea cuvântului, decât descoperirea cuvântului, adică profeții. Însă singura cale pentru profet de a fi adeverit este prin cuvânt. Acela e fratele Branham. Și spune, amintiți-vă, a treia tragere a fost deschiderea celor șapte peceți pentru a descoperi adevărul ascuns care a fost pecetluit în cuvânt. Nu pentru o lecție de istorie, ci pentru a ridica o mireasă. Nu pentru a dezbate, ci pentru a-l trăi. O viață trăită prin cuvânt este cuvântul exprimat. Fratele Branham a spus că a treia tragere identifică în mod corect. Când le-a spus la predicatori, priviți la Iisus, este aici un om care poate aprinde lumina. La sfârșitul 63, el niciodată n-a mai pus sub semnul îndoielii ce este a treia tragere. În predica suflete aflate în închisoare acum și înainte acele ultime temporări manifestare a tragerea treia, a avut multe întrebări, dar de la acest punct înainte niciodată nu mai pune sub semnul întrebării. A zis, aceasta identifică în mod corect. Noi știm unde este. Deci tragerea treia este aici. Este așa de sacră încât nu pot spune prea multe despre ea. Așa cum el mi-a spus la început, nu spune nimic despre aceasta. Vă amintiți aceea? Cu ani în urmă? a zis, aceasta vorbește pentru ea însăși. Amen. Vorbește pentru ea însăși. Viețile noastre sunt glasuri vorbite. Am încercat să le explic celorlalți și am făcut o greșeală. Dar aceasta va fi în opinia mea. Ce va porni credința de răpire pentru plecare. Aceasta e ce ne va da credință de răpire. Aproape am terminat. Nimeni nu s-a bucurat, e bine. Acela, dacă ar fi fost cel mai tare amin, aș fi luat-o personal. Dar aceasta vorbește pentru sine însăși. În mesajul răpirea, a zis Dumnezeu doar vorbește și răpirea va avea loc. Și noi știm că punctul culminant al acestui ciclu al răpirii este schimbarea trupului nostru și întâlnirea din văzduh. Și frate Branham spune că vindecarea divină are mai mult de a face cu aceasta decât vindecarea divină. Deci când Dumnezeu îți vindecă trupul bolnav, nu vrea să-ți vindece doar trupul bolnav. Este mai mult la aceasta decât aceea. Vindecarea divină doar spune că există un Dumnezeu care vine din nou. Despre ce vorbește vindecarea divină? Este arvuna învierii noastre. Dacă nu există vindecare divină, atunci nu este înviere. Deci când vă puneți mâinile peste bolnavi și ei își revin, aceasta este pentru a vă da credință în înviere. Este pentru a vă vorbi despre o altă promisiune. Când Dumnezeu face ceva, are un scop în spatele aceea. Și Dumnezeu tot timpul vrea să ne crească credința, să ne ridice credința. Dacă noi credem că Dumnezeu își va face cuvântul Lui când pune mâinile unii peste alții, atunci avem mai multă credință să luăm pe cuvânt. Și atunci credința noastră va crește, se ridică. Și o vindecare divină sau orice miracol are scopul să vă ridice credința și să credeți că este o înviere și că într-o bună zi tot acest ciclu se va sfârși și vă fi schimbați într-un moment. Aș vrea să împărtășesc cu voi două afirmații, așa cum închei. Aș vrea să vă citesc o mărturie de vindecare divină. Dar amintiți-vă, vorbește despre înviere. Și amintiți-vă care este scopul lui Dumnezeu pentru viața de familie. Doresc să aveți o încredere absolută că Dumnezeu are un motiv pentru viața voastră de zi cu zi. Lucru pe care lucrezi 50 de ore pe săptămână, pentru copiii pe care îi îngrijești, pentru soția pe care o iubești, pentru relații de familie pe care le avem. Este un scop în toate acestea. Și frate Bran spune această mărturie. O femeie avea probleme la stomac și alta avea o excrescență pe gâtul ei. Și ele au venit într-un rând de rugăciune și Duhul Domnului le-a spus că ele erau vindecate. Li s-a spus să meargă acasă să mănânce, pentru că femeia nu putea să mănânce. Și astfel le-a mers acasă, Domnul le-a spus că erau vindecate. Doar mergeți acasă și trăiți-vă viața, faceți ce faceți voi de obicei. Și timp de 6 săptămâni a încercat și doar a făcut-o mai bolnavă. Dar a continuat să încerce. Și într-o dimineață, în timp ce era la micul dejun, în timp ce vasele erau spălate, a simțit ceva dulce venind peste ea și a aflat că putea să mănânce. Ce făcea ea? Doar spăla vasele, făcând ce face o mamă de dimineață, și alerga la vecina ei să-i spună despre asta, și a găsit-o pe vecina ei țipând și strigând. Excrescența de pe gâtul ei a plecat. Ce era aceasta? Îngerul Domnului. 6 săptămâni mai târziu a trecut prin acel cartier. Ce era aceasta? Îngerul lui Dumnezeu a văzut credința ei și a trecut prin cartier. A știți ce era aceasta? Era Îngerul Domnului trecând prin cartier la acele lucruri pe care El a pronunțat. Faceți aceasta personal. Dacă El o pronunță, este obligația Lui, nu a mea sau a ta. Este obligația ta să continui să crezi. Amin, aleluia! Și a zis, este obligația mea să stau aici și să lucrez pentru El. Și este obligația ta să continui să-L crezi pe El. Dumnezeu a pronunțat lucruri asupra noastră. El ne-a descoperit lucruri. Noi trebuie doar să rămânem în canal, doar să continuăm să trăim viața, doar să continuăm să spălăm vasele, doar să continuăm să mergem la lucru, doar să continuăm să facem ce ar trebui să facem. Aceste două femei au mers înapoi la viața lor de zi cu zi și doar lucrau. Și aici era o femeie în ziua ei normală, doar o zi normală, spălând vase. Și dintr-o dată simte acolo cum ceva a trecut prin bucătăria ei și a simțit cum ceva a venit peste ea și ea a fost făcută sănătoasă. Și fratele Branham spune, în 1964, aceia care vor dormi în țărână vor fi treziți primii și aceste trupuri corupte se vor îmbrăca cu nemurire, necoruptibilitate. Și noi toți vom veni împreună. Și când ei vor începe să se adune împreună, atunci noi care suntem vii și rămânem, vom fi schimbați. Amen. Dumnezeu a pronunțat aceasta asupra noastră. Acesta este timpul secerișului. Acesta este timpul în care trăim. A zis, aceste trupuri muritoare nu vor vedea moartea, ci doar dintr-o dată. Acolo va fi ceva care va trece peste noi și voi sunteți schimbați. Sunteți întorși înapoi ca Abraham, de la un om bătrân la un om tânăr, de la o femeie bătrână la o femeie tânără. Ce este această schimbare bruscă? Veți călători ca un gând și veți putea vedea pe cei care sunt deja în viață. Amen, aleluia! Ce suntem noi învățați să facem? Doar continuați să umblați în lumină. Continuați să trăiți viața. Și într-o zi, în timp ce faceți agricultură, într-o zi, în timp ce lucrați, într-o zi, în timp ce sunteți mamă, o mamă poate doar își alăptează copilul și dintr-o dată, peste voi va veni o ceva și veți fi schimbați. Și veți fi acolo cu copilul vostru. Gândiți-vă la ce promisiune avem în acest ceas. Gândiți-vă la puterea semnului. Gândiți-vă la această moștenire a miresei. Gândiți-vă la acela care biruiește în acest ceas, în această epocă. Dintr-o dată, va fi ceva care va trece peste voi. Când se va întâmpla aceea? Doar continuați să trăiți. Continuați să faceți ce ar trebui să faceți. Nu căutați ceva mare, nu încercați să fabricați ceva fantastic. Continuați să trăiți viața. Cred că este a patra manifestare a tragerii a treia. Muzicienii, dacă ați vrea să veniți, vă rog, să mă ajutați să mă opresc. Doar îmi închid notițele și vă împărtășesc ultimele lucruri din inima mea. Cred că este a patra manifestare, atragerea a treia. Fratele Abraham era acolo afară vânând. Și acolo a venit o furtună. Și a știut că ar fi, face mai bine să se coboare de pe cel munte. Însă ceva i-a spus să se întoarcă înapoi. Ceva l-a forțat să vorbească. Și a zis, norilor, dați-vă înapoi. Soare strălucește din nou 3 zile. Și dintr-o dată s-a întâmplat imediat. Acum când vedem supranaturalul, fratele Branham a zis, a doua zi, un domn de la o stație de benzină a zis, noi ar fi trebuit să avem o furtună foarte rea. Dar dintr-o dată s-a întors înapoi. Și fratele Branham a știut ce era. Cineva putea vedea efectele, dar nu știa ce era aceasta. Dar acum aceea este parte din manifestarea atragerii a treia. Ce se întâmplă următorul lucru? Vine chiar în inima acesteia. Cuvântul a fost vorbit. Și apoi Domnul îi spune, umblă cu mine. Cuvântul a fost predicat, mireasă. Cuvântul a fost vorbit. S-a terminat. Slujba fratelui Abraham, ce l-a fost însărcinat să facă. Și acum i-a spus, acum umblă cu mine. Și fratele Abraham a spus, acela a fost cel mai mare privilegiu pe care l-am cunoscut vreodată. Astfel doar am început să umblu cu el. Într-o pădure virgină. Eu umblu acum. Și el spune, și dintr-o dată, am privit în jos și mâna mea a fost tânără. Trupul meu a fost tânăr. Fiecare principiu și gând al meu a fost tânăr. În fiecare privință a fost un om tânăr din nou. Și am zis, ce s-a întâmplat? Eram un om bătrân, umblând în pădure și doar umblam cu el. Și dintr-o dată, în fiecare privință a fost schimbat. Părea o zi obișnuită. La o vânătoare obișnuită. Un om obișnuit vânând. Dar el umbla cu el. Sub puterea cuvântului vorbit. Sub puterea tragerii a treia. Și dintr-o dată am fost schimbat. A zis, ce-i cu această schimbare? A zis, aceea e corect. Eu umplu cu el. Mireasă micuță, umplă cu el. Doar continuă să umbli cu el. Și într-o zi, soția noastră va fi schimbată, soțul nostru va fi schimbat, copiii noștri vor fi schimbați. Pentru că aceea e promisiunea acestui mesaj. Și acela e scopul acestei vieți. Acesta e scopul vieții pe care o trăiești. Să exprime acest mesaj măresc pe care l-am primit. Aceea e însărcinarea ta. Aceea e chemarea ta. Să umbli cu el. Doar umblă cu el. Și doar observă cum mai mult se desfășoară. Lasă deoparte opiniile noastre. Lasă deoparte interpretările noastre. Spune, Doamne, din acest moment înainte, umblu cu tine. Voi umbla în lumina acestui cuvânt. Voi trăi mai aproape de tine. O, Dumnezeule, ajută-ne. Ce este în inima ta azi, mireasă? Ce țâșnește înăuntrul tău? Este o dorință să umbli cu el? Spune, da, Doamne, doresc să umblu cu tine. Eu voi umbla cu tine. Oriunde mă conduce aceasta, nu contează care sunt provocările, dacă ești cu mine. Doamne, vreau să umblu cu tine. Doamne, îmi plec capul înaintea ta în această zi. Doamne, ca fiul Tău te chem. Doamne, vorbesc pentru mine în Zoom. Doamne, vreau să umblu cu Tine. Doamne, vreau o lumină glorioasă. O lumină minunată. Vreau să umblu cu Tine, Doamne. Vreau tot ce Tu ai pentru mine. Nu vreau să ratez vreo promisiune. Doamne, mă smeresc înaintea Ta azi. Și mă predau Ție. Prin a mă preda Ție. Doamne, și eu vreau să fiu mai sincer. Doamne, suntem învățați un lucru. Când venim la această măreață, a treia tragere, trebuie să fim mai sinceri. Ne smerim. Doamne, Te chemăm ca un popor nevoiaș. Și noi cerem în numele Domnului Iisus Hristos ca Tu să ne încurajezi, ca Tu să ne întărești. Doamne, noi vom sta smeriți. Vom trăi viața. Vom merge la biserică. Vom continua să facem ce știm noi să facem. Dar, Doamne, umblă cu noi. Dacă vom vedea supranaturalul, va fi cu Tine, umblând cu noi. Dacă vom umbla în trupul nostru nou, se va întâmpla în timp ce noi umblăm. Doamne, mă predau Ție ca soț. Mă predau Ție ca tată. Ca frate. Ca fiu. Doamne, mă predau Ție. Doamne, vindecă inima mea frântă. Doamne, eliberează-ne de complexele noastre. Doamne, adu ruperea fricii care ne leagă. Doamne, dărâmă orice sperietoare de ciori, orice frică, orice suspiciuni. Orice care ne ține departe de acest măreț adevăr. Și, Doamne, vrem să umblăm cu Tine. Vrem să umblăm cu Tine. Doamne, acești oameni care s-au ridicat în picioarele lor, văd păstori și bărbați ai lui Dumnezeu, soții și fiice și fii și tați. Îi văd stând în picioare. Ei vor să umble cu Tine, Doamne. Să umble în lumină. Ne predăm Ție. În numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Aleluia. Vă iubesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru privilegiul de a vă sluji în acest weekend. Fie ca Dumnezeu să fie cu voi. Sper să pot strânge mâinile tuturor aici. Dar dacă nu aici, data viitoare, în Noul Ierusalim. Întindeți aripile în vânturile credinței. Poți zbura într-un loc mai înalt. Nu te zbate. E prin har. Întindeți aripile în vânturile credinței. Haideți să ne ridicăm mâinile către El și să cântăm. Haideți să cântăm al treilea vers. Urmărește vulturul pe cer. El nu se zbate. Nu se străduiește. Căci puterea care îl face să se ridice. Faceți-o personală azi. Faceți-o personală. Este deja în cer, în văzduh. Întinde-ți-vă aripile, micuță mireasă! Ascultați la al doilea verset. Care e nevoia ta? Care e strigarea ta? Care e muntele mult prea înalt? Vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și încetul cu încetul se va mișca sau tu vei zbura. Din nou, care e nevoia ta? Care e strigarea ta? Care e muntele tău mult prea înalt? Vorbește cuvântul lui Dumnezeu și încetul cu încetul se va muta. Amen. Sau tu vei zbura. Mulțumim, Iisus. Haideți să-i mulțumim din nou Domnului împreună, haideți să ne plecăm capetele și fiecare în felul lui propriu. Tată Ceresc, venim la Tine în această dimineață. Suntem mulțumitori pentru timpul pe care l-am avut, pentru conferință. Conferința ai fost Tu. Tu ne-ai vorbit. Tu ai vorbit nevoii noastre. Tu ai vorbit în timpul nostru. Tu ai vorbit lucruri de care am avut nevoie. Ai vorbit familiilor. Ai vorbit taților. Ai vorbit mamelor. Și bărbaților și femeilor. Ai vorbit tinerilor. Fie ca și noi să-ți vorbim ție înapoi. Când vom avea conferință. Nu atât de mult unul cu altul, ci cu Tine. Și acum venim la Tine și vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul pe care l-am primit. Și vrem să mergem înainte cu aceasta. Vrem să ne mișcăm aripile. Să mergem mai înalt. Să trăim o viață mai înaltă în această lume. Nu mai suntem în Edenul lui Satan. Și Tu ne-ai chemat afară. Suntem vulturi. și noi ne putem mișca aripile de credință și să venim mai sus. Fie ca să încurajez pe fiecare în acest timp să meargă mai departe cu tine. Vrem să umblăm cu tine așa cum am auzit astăzi. Lăudat fie numele tău. Amin. Laudă Domnului. Puteți lua loc pentru câteva momente. Am ajuns acum la final. Am vrea să spunem mulțumim pentru cuvântul pe care l-am primit, pentru slujitorii pe care am avut aici. Mulțumim fratelui Aaron. L-avem pe fratele Sergei aici. Andreas Balg și Andreas Ringen, de asemenea, i-au plecat deja. Cred că a fost o mare binecuvântare. Că am putut vedea cum Duhul Sfânt a conectat toate împreună. Vreau să mulțumesc întregii echipe. Avem o cooperare bună. Mulțumim traducătorilor de aici. Din față, dar nu uităm nici pe traducătorii din spate. Am vrea să le spunem mulțumim. Mulțumim muzicienilor, conducătorilor de cântări, diaconilor. Lăudați să fie Domnul. Și desigur, mulțumim echipei tehnice că au pus totul împreună. Daniel, Jonathan, Joel, Thomas Udbrăc și oricine a lucrat împreună cu ei. Și cei care au fost în cooperare, Natalie și Mark, le mulțumim. Nu vrem să uităm școala duminicală. Sunt mulți care iau parte la aceasta. Acest loc a fost o provocare nouă. Am făcut lucruri diferit, predicatori diferiți. Și nu vrem să spunem că alți predicatori sunt mai mari sau mai mici, dar Dumnezeu... Avem un loc nou. Cred că este bine că l-am găsit și cu voia Domnului vom fi din nou împreună. Vreau să-i mulțumesc fratelui Eric și bisericii din Wappenfeld. Este un har și o binecuvântare că am cooperat atât de mulți ani germanii și olandezii. Nu știu exact. Cred că este a 30-a oară când venim împreună. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor care ați participat, că ați fost aici. Fără voi n-ar fi fost posibil. Vă dorim o călătorie în siguranță înapoi acasă. Luați salutări cu voi. Și sperăm că ați primit ceva pentru umblarea voastră zilnică. Ceva practic. Când părăsiți bungalow-urile, așa cum a zis fratele Aaron, cel mai târziu mâine dimineața la ora 10, atunci trebuie să luați lucrurile de pe pat. Bungalow-urile vor fi curățate, vasele spălate. Nu uitați să predați cheile. Le puteți da înapoi la recepție. Și ceva foarte important, avem frați tineri ca să punem echipamentul, să strângem echipamentul. Vorbiți cu fratele Thomas sau cu fratele Daniel și va fi mai ușor pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Haideți să cântăm, lasă-mă să umblu cu tine, Iisus. Lasă-mă să umblu cu tine, Iisus. Niciodată să nu mă lași singur. Căci fără tine n-aș putea niciodată. Nu, niciodată să fac cerul casa mea. Am fost pe munte cu Iisus. Am fost în vale, așa de jos. Dar niciodată El nu m-a lăsat. Când eu am mers la El cu poverile mele, așa că lasă-mă să umblu cu tine, Iisuse. Niciodată nu mă lăsa singur. Căci fără tine n-aș putea vreodată. Nu, niciodată să fac cerul să fie casa mea. El m-a găsit când am fost așa de singur. El m-a găsit când am fost așa de trist. M-a găsit că nimeni nu mă putea ajuta. Și eu n-am știut ce să fac. Astfel, lasă-mă să umblu cu tine, Iisuse. Niciodată nu mă lăsa singur. Căci fără tine nu aș putea vreodată. Nu, niciodată n-aș putea să fac din cer casa mea.
Amen.
Haideți să cântăm, dulce Duh Sfânt. Dulce Duh Sfânt, dulce porumbel ceresc. Stai chiar aici cu noi și umple-ne cu dragostea ta. Pentru aceste binecuvântări ne ridicăm inimile în laudă, fără îndoială știm că am fost înviați, când noi vom părăsi acest loc. O, dulce Duh Sfânt, dulce porumbel ceresc, stai chiar aici cu noi, umplându-ne cu dragostea ta. Și pentru aceste binecuvântări Ne ridicăm inimile în laudă. Fără nicio îndoială, noi știm că noi am fost înviați atunci când vom pleca din acest loc. Noi vom pleca din acest loc. Acesta e viitorul nostru, ținta noastră. Haideți să cântăm. Umblăm în lumină. Această minunată lumină. Și asta e ce vrem să facem când ne întoarcem acasă. Să continuăm să umblăm. Acolo va fi o întâlnire în văzduh. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă nu ne vom întâlni din nou anul viitor, ne vom întâlni în văzduh.